Poștal 4, Căsuța Poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Autoritățile moldovene au condamnat astăzi atentatul comis de Ziua Victoriei pe stadionul Dinamo din Grozny, soldat cu moartea mai multor persoane, inclusiv a președintelui pro-moscovit Ahmad Kadyrov. Într-o telegramă adresată de Vladimir Voronin, omologului său rus Vladimir Putin, este exprimată compasiunea poporului moldovean pentru victimele atacului și pentru Federația Rusă și este condamnat terorismul de orice fel. Observatorii politici se întreabă acum ce influență va avea acest nou incident sângeros asupra politicii rusești în Cecenia. Câteva răspunsuri într-o sinteză prezentată de Alexandru Eftode.
Asasinarea președintelui cecen Ahmad Kadyrov, cunoscut drept omul Kremlinului, este o lovitură serioasă pentru Moscova, care anunțase că situația din Republica Rebelă este aproape de a se normaliza, scrie corespondentul Europei Libere. Kadyrov a devenit președinte al Ceceniei în octombrie trecut, în urma unor alegeri criticate aspru și numite frauduloase de observatorii internaționali, dar administrația de la Kremlin a prezentat victoria lui drept legitimă și drept un prim pas pentru consolidarea păcii în această regiune răvășită de războaie. Aceste iluzii au fost spulberate duminică. Nu se știe încă cine a organizat explozia de pe stadionul din Grozny, capitala cecenă, în timpul paradei de 9 mai. Procurorul general adjunct al Federației Ruse, Sergei Fridinski, a declarat azi la Grozny: cred că acest act terorist a fost pregătit indiferent de cine s-ar fi aflat pe acele locuri în tribune. În orice caz, explozia s-ar fi produs mai devreme sau mai târziu. Așa cum arată informațiile preliminare, explozibilul a fost plasat acolo cu mult înainte de manifestările de Ziua Victoriei. Liderul separatist cecen Aslan Maschadov a dezmințit astăzi orice implicare a sa în asasinat, a condamnat asemenea acte teroriste și a spus că violența nu ne va ajuta să ne rezolvăm problemele. Întreaga politică a președintelui rus Vladimir Putin în Cecenia, spun analiștii, se baza pe figura lui Ahmad Kadyrov. Expertul Kiril Koktiș de la Institutul de Relații Internaționale din Rusia: Kadyrov a stat la baza întregului sistem legal în Cecenia. Acest sistem este clar că va fi refăcut, dar întrebarea este prin intermediul cui și cine va fi pus în frunte. Kadyrov era cea mai importantă figură.
I certainly know that the investigation will be widespread.
Știu sigur că investigația va fi amplă și profundă, a promis astăzi la Bagdad generalul american Mark Kimmitt, vorbind despre soldații americani acuzați că au umilit și torturat prizonieri irachieni. Din nou, generalul Kimmitt a dat asigurări că incidentele incriminate nu sunt reprezentative pentru comportamentul armatei Statelor Unite, adăugând că nu s-a observat vreo schimbare majoră în atitudinea irachienilor față de militarii americani. Mark Kimmitt a confirmat faptul că 7 soldați vor fi judecați de curtea marțială și că primul proces al specialistului militar Jeremy Sivitz va începe foarte curând. Victor Eskenazi, Moroșan.
Procesul urmează să înceapă la 19 mai la Bagdad, iar audierile vor fi publice, dar se vor desfășura într-un complex din interiorul așa-numitei zone verzi, cartierul major bine păzit al coaliției. Duminică, generalul de brigadă Mark Kimmitt a anunțat că Jeremy Sivitz va fi judecat pentru mai multe capete de acuzare. La 5 mai 2004, referitor la cele întâmplate la Abu Ghraib, împotriva specialistului Jeremy Sivitz, au fost formulate mai multe acuzații, curtea marțială fiind autorizată să-l judece pentru comportament abuziv. Cele 3 capete de acuzare sunt conspirație pentru maltratarea subordonaților și a deținuților, neglijență în serviciu, având drept consecință neprotecția deținuților de abuzuri, cruzime și maltratări, și maltratarea deținuților. Sivitz, de profesie mecanic, este aparent cel care a luat multe din fotografiile, mărturia abuzurilor din închisoare. Militarul va putea fi apărat de un procuror militar și, dacă va dori, și de un avocat civil. El va putea alege și dacă va fi judecat de un singur judecător militar sau de un complet de judecată format din 3 ofițeri superiori. Sivitz este unul din cei 7 militari puși sub acuzare, fiind aparent cazul mai puțin important. Ceilalți vor fi judecați de o curte marțială generală, ale cărei pedepse sunt mai severe decât ale tribunalelor marțiale numite speciale. Se crede că acest proces ar putea aduce dovezi suplimentare pentru judecarea celor considerați cu un grad mai ridicat de vinovăție. Procesele nu par să-i satisfacă pe mulți iracheni, iar clericul rebel Muqtada al-Sadr a atras atenția că dacă suspecții de abuzuri nu vor fi judecați de tribunale independente, nu sunt excluse acțiuni de represalii din partea radicalilor. Seymour Hersh, ziarist la publicația New Yorker, unul din cei care a pus în lumină maltratările, le-a declarat reporterilor la Washington că, după opinia lui, abuzurile ar putea fi rezultatul unei politici decise la nivelele superioare ale armatei, chiar în anturajul lui Donald Rumsfeld, care... care a aflat despre ele în ianuarie, fără să se deranjeze să arunce o privire pe fotografii până zilele trecute, când a depus mărturie în Congres. Legislatorii americani afirmă că fotografiile cele mai repulsive nu au fost încă date publicității și insistă ca ancheta să aibă consecințe la nivelele superioare ale armatei și nu numai în rândurile poliției militare acuzată de abuzarea deținuților. Primul militar ce va fi judecat nu făcea parte din cadrele poliției militare și, după unele afirmații, nici nu participase la vreun curs de instruire specială în calitate de gardian de închisoare.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Deși nu există statistici, însă estimările unor avocați arată că în Republica Moldova fiecare a doua persoană reținută de poliție este torturată pentru smulgerea depozițiilor, uneori pentru mărturii false. Este opinia avocatului Vyacheslav Țurcanu, care este și membru al organizației internaționale Amnesty International. Opinii similare referitoare la aplicarea torturii de către poliție și procuratură au fost exprimate de mai multe ori de reprezentanții organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului. Iată două forme de tortură despre care Vyacheslav Țurcanu spune că ar fi aplicate în comisariatele de poliție din Republica Moldova.
Poți fi îmbrăcat în mască antigaz și omul este bătut și nu se aude că el strigă într-adevăr. Sau, de exemplu, când îmbracă pe penis și pe deget de la mână două inele și este un aparat care generează energie electrică și svobodă energie electrică prin om. Omul are o senzație, parcă s-au scânteie din ochi. Și într-așa caz, omul sigur semnează orice document. Și într-așa caz, sigur cum se stabilește ce s-a întâmplat într-adevăr. Și dacă sunt persoane care sunt implicate în dosar penal, care au bani, aceia scapă de răspundere penală și este posibilitatea că o să ducă răspundere penală persoana care într-adevăr niciodată nu a săvârșit nicio crimă.
Spune avocatul Vyacheslav Țurcanu. Grigori Manol, în vârstă de 21 de ani, este locuitor al satului Gaidarâi, raionul Ceadărlunga. El spune că a fost bătut de polițiștii de la comisariatul raional Ceadărlunga pentru a da depoziții false și a spune că a fost șantajat și că ar fi dat o sumă de bani la două persoane cărora li se intentase un dosar penal. Am cicatrice de pe urma cătușelor pe care mi le-au pus polițiștii. Unul dintre ei mă trăgea de cătușe într-o parte, iar altul în altă parte, ca să-mi provoace mari dureri și să semnez sub presiune hârtiile propuse de ei. Au speriat-o și pe mama mea că mă vor închide. Mama a spus că vom semna tot, chiar dacă nu am făcut nimic, dar numai să nu mă închidă pe mine. Îmi aplicau lovituri în burtă, unde nu rămân bunătăi, în piept și la genunchi. Avocatul Vyacheslav Țurcanu spune că Grigori Manol nu știe să scrie și să citească, deoarece aproape că nu a învățat la școală. Însă, sub presiunile poliției, el și-a pus semnătura cu alfabet chirilic, singurul cuvânt pe care știe să scrie, atât pe foi albe, cât și pe hârtii scrise. Am solicitat Procuraturii Generale informații referitoare la torturarea lui Grigori Manol. În răspunsul pe care l-am primit de la procuratură și care este semnat de procurorul Ion Diacov, se spune că Grigori Manol a depus într-adevăr la Procuratura Ceadărlunga o plângere, cităm, împotriva acțiunilor ilegale ale colaboratorilor de poliție, citat închis. Procuratura Ceadărlunga a respins plângerea lui Grigori Manol ca fiind neîntemeiată. Procuratura Generală a constatat că plângerea a fost examinată, cităm, incomplet și a dispus să se reia examinarea ei. În ce privește aplicarea torturii asupra persoanelor reținute în timpul acțiunilor de anchetă, Procuratura Generală spune că nu dispune de asemenea date, deoarece nu are o evidență a acestor cazuri. Procuratura recunoaște totuși că există asemenea cazuri în Republica Moldova și că atunci când se constată maltratarea reținuților de către poliție, se intentează dosare penale. Actele internaționale califică tortura ca o încălcare gravă a drepturilor omului. Legislația Republicii Moldova nu conține însă noțiunea de tortură. De obicei, cazurile de tortură sunt calificate și judecate după articolele referitoare la provocarea de leziuni corporale. Pentru ca mai mulți oameni să știe cum să procedeze atunci când sunt reținuți de poliție, avocatul Veceslav Țurcanu recomandă.
Niciodată nu semnați niciun document dacă nu știți conținutul sau nu înțelegeți care e conținutul documentului. Organele de forță cam des creează o situație psihologică cam tensionată, că acum vă semneți o cerere acolo pentru întrevedere, ceva așa. Urgent, semnați și aici, și aici, și încă aici un document mai semnați. Niciodată nu vă săliți. Că dacă vă săliți, atunci mai târziu o să fie aproape imposibil sau imposibil. Și dovediți de unde a apărut scălitură noastră pe un document foarte important procesual.
Dar în realitate ce acte pot fi astea?
Ca de obicei, recunoașterea vinovăției sau mărturile care de fapt nu le-au depus, sunt scrise pur și simplu de organele de urmărire penală sau careva cereri de mersuri care de fapt nu le-au scris. Și mai târziu, după ce când dosarul vine în judecată, judecătorul vă spune, e semnătura dumneavoastră? Da, e dumneavoastră. Dar cum i-a apărut? N-ați citit? E problema dumneavoastră. E imposibil aproape de dovedit că v-au fost încălcate drepturile. Aș trebui să știți că sunt două interziceri absolute în legislația Republicii Moldova ca și în alte țări. Este absolut interzisă sclavie și a doua interzicere absolută aplicarea torturii. Deci, dacă a fost aplicată tortură, într-așa caz, problema de care aș trebui dumneavoastră să preocupați și avocatul care îl alegeți de a demonstra faptul că sunt leziuni corporale pe corpul dumneavoastră și depuneți o plângere în Curtea Europeană. Așa plângeri poate să fie depus în Curtea Europeană fără ispășirea tuturor instanțelor de atac care la noi sunt în țară. Și solicitați plângere să fie examinată în mod de urgență. Aici e unica numai problemă de a aduna certificate medicale care confirmă că sunt leziuni corporale. Practica Curții Europene pentru Drepturile Omului la Strasbourg deja are precedente care sunt obligatorii pentru Republica Moldova. E vorba despre cazul Robici care a avut leziuni corporale, dar statul nu l-a murit. De unde au apărut leziunile corporale? În timpul când omul era în detenție. Și într-așa caz, statul a fost pedepsit.
A fost avocatul Veceslav Țurcanu. Care este deosebirea dintre tortură și tratament degradant și inuman? Această întrebare am adresat-o Doinei Străisteanu, coordonator de programe la reprezentanța din Chișinău a Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului.
Dacă omul este bătut pentru că eu să spună că da, eu am furat sau da, eu am omorât, deci ăsta e un scop. Deci el este bătut pentru ceva. Și asta se numește tortură. Tratament degradant, inuman, sunt mai mult condițiile de detenție în izolator, detenție preventivă și în penitenciare. De ce? Pentru că aici sunt metode indirecte de a crea condiții sau de a plasa persoana într-o anumită situație în care ea se simte prost. Toate formele de tortură și tratament degradant se întâlnesc în Moldova, în special în organele de poliție. În incinta comisariatelor de poliție se bate. După asta persoana este coborâtă în subsol și anumit izolator, unde este supusă la altă formă de tortură, tratament inuman, unde stă în condiții antisanitare, neigienice, flămând, bolnav și absolut ignorată de toți.
Notăm în final că, potrivit Direcției Agent Guvernamental de la Ministerul Justiției, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului au fost depuse un număr mare de petiții din partea cetățenilor Republicii Moldova care denunță tratamentele inumane din locurile de detenție. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Moțan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Moțan.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Cu o mică întârziere independentă de voința noastră, difuzăm astăzi comentariul săptămânal al lui Vladimir Socor, consacrat ultimelor declarații ale conducerii de la Chișinău privitoare la rezolvarea conflictului transnistrean. Înainte de a-l asculta, vă reamintim că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, s-a pronunțat public pentru retragerea trupelor rusești din Republica Moldova, potrivit obligațiilor internaționale ale Rusiei. Domnul Stratan a menționat anume trupele rusești, ci nu numai armamentul și muniția. Această declarație a domnului Stratan din 6 mai constituie un prim semn de comportare normală din partea unui stat suveran, cum este Republica Moldova, conform dreptului internațional. Conducerea actuală a Republicii Moldova până acum nu a dorit sau nu a îndrăznit să ceară retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării. N-au dorit sau n-au îndrăznit nici liderii opoziției centriste. După declarațiile ministrului de externe, se cuvine ca liderii opoziției centriste să-și precizeze și ei atitudinea față de problema trupelor rusești din țară. E trist când un gest perfect normal, cum este declarația ministrului de externe, trebuie salutat ca extraordinar și ca o schimbare în bine, în loc de a fi consemnat ca un lucru firesc. Tot atât de firesc ar fi ca domnii Serafim Urechean, Dumitru Braghiș, Dumitru Diacov și ceilalți lideri care au format recent Alianța Moldova Democratică să se pronunțe și domniile lor în numele Moldovei Democrate, fie măcar în numele uneia sau alteia dintre formațiunile acestei alianțe. În caz contrar, electoratul centrist ar putea trage concluzia că democrații centriști ar dori să îi înlocuiască pe comuniști în postura de favoriți ai Moscovei. Salutând declarația ministrului de externe, trebuie consemnată și o eroare profesională din cuprinsul declarației. Aceasta cere Rusiei să-și respecte angajamentele de la Istanbul și Porto. Istanbul, desigur, dar Porto nu ar fi trebuit menționat și în niciun caz nu mai trebuie menționat de acum înainte. Conferința OSCE din decembrie 2002 de la Porto a dat o grea lovitură acordurilor din 1999 de la Istanbul. Acordurile de la Istanbul prevedeau retragerea completă, necondiționată și obligatorie a trupelor rusești. Rezoluțiile de la Porto însă au schimbat această formulă. OSCE a fost de acord să schimbe obligația Rusiei într-o simplă intenție, iar obligația a devenit ea însăși condiționată. OSCE a introdus o condiție fără însă a o specifica. În practică, Rusia cere federalizarea Republicii Moldova ca precondiție pentru a retrage numai o parte, ba chiar o mică parte, a trupelor ei din Republica Moldova. Cea mai mare parte a trupelor urmând să rămână pe loc, chiar și după așa numita federalizare. Iată de ce rezoluțiile de la Porto au dat o grea lovitură acordurilor de la Istanbul. La conferința de la Porto din 2002 nu au participat decât 12 miniștri de externe din cele 55 de țări membre ale OSCE. Desigur, 12 miniștri de externe nu pot să schimbe acordurile consemnate de 55 de șefi de state la Istanbul în 1999. Deci Istanbul rămâne în vigoare măcar pe hârtie. Acordurile de la Istanbul rămân un instrument folositor care trebuie menționat în apărarea intereselor Republicii Moldova. Porto însă trebuie lăsat să mucezească în arhive. Dar acordurile de la Istanbul, cu toată valoarea pe care ar mai putea să o mai aibă, nu reprezintă nici pe departe un argument suficient și convingător pentru retragerea trupelor rusești. Republica Moldova trebuie să se refere mereu la dreptul internațional. Nici OSCE, nici aranjamente de tip nomenclaturist cu Rusia nu vor scoate Republica Moldova din situația în care a ajuns. Numai recursul la dreptul internațional și transformări interne pot să asigure suveranitatea și europenizarea Republicii Moldova. Este un lucru pe care trebuie să-l conștientizeze atât puterea comunistă, cât și opoziția centristă. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Următorul comentariu vine de la Chișinău, dar se referă la evenimente petrecute dincolo de Marea Neagră, în Georgia, unde o nouă conducere politică, urmărită cu atenție de comunitatea internațională, a reușit recent să elimine un focar de tensiune. Va reuși însă președintele Saakashvili să nu cedeze tentației politicii temperamentale, tradițională în Caucaz? Să ascultăm opinia lui Igor Munteanu, precizând că ea nu aparține neapărat Europei Libere.
Amețiți de succesul spontan, noua elită de la Tbilisi nici nu ar observa când s-ar trezi cu o nouă revoluție de palat, poate a crizantemelor roșii, de astă dată, și lista poate fi continuată, pentru că modelul de schimbare politică prin puci este destul de molipsitor, mai ales într-un areal vestit prin reglări rapide de conturi și politica definită prin temperament. Pe valul politicilor sale anticorupție, noua guvernare de la Tbilisi și-a făcut o mulțime de prieteni, dar și mai mulți inamici în Georgia cât și în afara ei, astfel încât mulți nu au ezitat să se întrebe cât timp mai are la dispoziție Mișa Saakashvili imediat după alegerea sa în calitate de președinte al Georgiei. Dar, anunțându-și intenția de a pune capăt corupției și favoritismului practicat pe scară largă în această republică caucaziană, noua guvernare georgiană a trebuit în mod natural să se împiedice de interesele mafiotice cristalizate ani în șir la Batumi, capitala unei anclave de georgieni musulmani. După demonstrație de forțe armate georgiene la granița interne cu Adjaria, a urmat mobilizarea generală anunțată de președintele ales al acestei anclave, Aslan Abashidze, și aruncarea în aer a căilor de acces spre Batumi pentru a împiedica înaintarea trupelor georgiene, care însă au așteptat cu prudență ca adevărată schimbare politică să o întreprindă nu armata, nu forțele de securitate georgiene și nici unitățile cu destinație specială, ci studenții și alte grupuri sociale active săturate de despotismul satrapilor locali, de mizerie și pericol social pe care îl poate produce concentrarea întregii puteri în mâinile unei singure persoane. Un exemplu contagios care pare să funcționeze aproape ideal, cel puțin în Georgia, iar așteptările lor nu au întârziat să se confirme din plin. Evident, astăzi, până și cei mai excentrici susținători ai liderului georgian privesc cu mult scepticism la posibilitatea extinderii acestui model spre Osetia de Sud și Abhazia, alte două zone de conflict dureros pentru statul georgian, în care gherila politică locală s-a bucurat de un sprijin masiv în ultimii 15 ani din partea Federației Ruse, care, după cum se știe, nu face niciodată acțiuni de filantropie. Între aceste două regiuni, minuscule sub aspect demografic, dar deosebit de bine echipate militar și propagandistic, Osetia de Sud ar fi poate mai atractivă pentru Tbilisi dacă nu ar exista însă coridorul care leagă această periferică regiune a Georgiei de Osetia de Nord, astăzi în componența Rusiei prin coridorul Tsinvali, protejat de trupele de pacificare rusești și o filieră extraordinar de profitabilă pentru cercurile mafiotice locale. În plus, există mai multe necunoscute ale episodului Adjar, încă neasimilate de public. Prin ce s-a explicat, oare, generozitatea spontană a Moscovei, care, spre deosebire de alte ocazii apărute după declarația de independență a Georgiei, nu a intervenit militar în favoarea separatiștilor Adjari? De ce l-au părăsit pe Abashidze propriile gărzi de corp? De ce, în ciuda sosirii la Batumi a generalului Netkaciov, un nume cunoscut pentru relația sa cu secesioniștii transnistreni, care se și apucase de instruirea combatanților mobilizați de Abashidze, planificând strategiile defensive ale autonomiei, nu s-a recurs la violență în masă, iar bazele militare rusești amplasate în regiune nu s-au implicat în acest conflict reactiv ca un proiectil? Să fie existat oare sentimentul rușilor că terenul de Adjar este pierdut, ori poate costurile anticipate erau mai mari decât eventual câștig tactic? Întâmplător sau nu, vinerea trecută, președintele Putin și-a susținut jurământul de investire în funcție și este foarte posibil că acesta nu a dorit pur și simplu să-și strice solemnitățile legate de oficierea sa în calitate de președinte reales al Federației Ruse, un eveniment care îl face la cei 51 de ani ai săi stăpânul unic și indisputabil pentru care au votat 71% din alegătorii ruși. Este oare acceptarea expulzării lui Abashidze un semnal dat de Rusia că dorește să accepte modificarea echilibrului de forțe în Caucaz, ori poate mai degrabă evitarea unei implicări pe față urmărește de fapt crearea poziției mai flexibile în ajunul summitului de la Istanbul din iunie 2004, în care Rusia ar fi putut fi învinuită că își folosește bazele militare din Georgia, Armenia și Moldova în sprijinul mișcărilor secesioniste? Totuși, chiar dacă există multe alte întrebări, la care încă nu avem un răspuns satisfăcător, dezlegarea nodului Adjar este o știre bună pentru toată lumea, inclusiv pentru Republica Moldova, care simte o disperată nevoie de soluții originale, serioase și complexe, și nu acceptarea dogmatică, cinică a soluțiilor rusești, la care Rusia va menține întotdeauna pachetul majoritar de control.
Ați ascultat un comentariu de Igor Munteanu.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accent, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul publicistului Cornel Ciurea din săptămânalul Democrația de Mâine se intitulează Ori ca Gonța, ori împreună. Este un articol consacrat creierii blocului Moldova Democrată. Tot din Democrația de Mâine puteți afla detalii despre masa rotundă de ieri, Europa Extinsă și Republica Moldova, organizată de Mișcarea Europeană din Moldova. La acest eveniment au luat parte circa 90 de invitați, politicieni, diplomați, politologi, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile, sociologi. Masa rotundă a fost inaugurată de ambasadorul Marii Britanii în Republica Moldova, de ambasadorul României în Moldova și domnul Henrik Kröner, secretarul general al Mișcării Europene Internaționale. Democrația inserează și un interviu cu domnul Henrik Kröner. Articolul publicistei Tatiana Cora din Democrația de Mâine se intitulează Euro-entuziasm fără eurovalori. Este comentată întâlnirea ambasadorilor Germaniei, Marii Britanii, Franței, Poloniei și Ungariei cu studenții Universității de Stat cu ocazia Zilei Europei. Este normal să ne întrebăm cât de atractiv suntem pentru europeni, se întreabă autoarea. Pentru că, iată, studenții s-au prezentat lamentabil, de ce aflați citind articolul din Democrația de Mâine. Dintr-un alt articol, intitulat Consilierii democrați resping planurile comuniste, aflăm că, citesc, Consiliul Municipal Cahul n-a vrut să sărbătorească ziua de 9 mai în felul în care au făcut-o comuniștii. Săptămânalul Jurnal de Chișinău, ediția de marți, inserează un articol intitulat Zlobin și moartea. Autorul Dumitru Lazur a aflat că locotenent colonelul care acum o săptămână l-a accidentat mortal pe un angajat al ex-Drupo este chiar Sergiu Zlobin, șeful Direcției Logistică, Administrare și Dezvoltare a Ministerului Afacerilor Interne. Jurnal a discutat și cu rudele defunctului, care sunt în pragul disperării, fiindcă salariul soțului era unica lor sursă de venit. În editorialul său Un cadavru încă viu, publicistul Val Butnaru scrie că, citesc, deja se poate afirma cu o bună doză de certitudine că zilele comuniștilor în Republica Moldova sunt numărate. Există perspective reale ca Alianța Moldova Democrată să câștige majoritatea în viitorul Parlament. Pentru a realiza acest lucru, în opinia lui Val Butnaru, trebuie îndeplinite două condiții modeste. Alianța să nu se destrame înainte de vreme și să fie promovată o campanie electorală modernă fără reflexii nomenclaturiste. Editorialistul de la Jurnal de Chișinău crede că după eventuala victorie a Alianței Moldova Democrată la alegerile din 2005, Republica Moldova se va afla încă o bună perioadă de timp într-o stare suspendată. Nici nu va cunoaște o apropiere spectaculoasă de structurile europene, dar nici nu va fi aruncată în brațele fratelui rus. Și tot Jurnal de Chișinău de mâine inserează reacțiile liderilor de opinie din Republica Moldova la, citesc, discursul de excepție ținut de președintele Voronin în fața veteranilor de război cu prilejul Zilei Eliberării Moldovei de sub ocupația germano-română. Citat încheiat. Temele principale din săptămânalul Opinia, ediția de marți, sunt prezentate de publicista Irina Nechit.
Acest număr al săptămânalului Opinia se află sub semnul îmbucurător al unui eveniment. Liderii a trei fracțiuni politice de la noi din țară, Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat și Partidul Social Liberal, au semnat un acord de formare a unui bloc electoral. Ei vor merge la alegerile parlamentare din 2005 împreună, adică în acest bloc electoral, care se numește Alianța Moldova Democrată. O temă prezentă este modul cum sărbătorim Ziua Biruinței, 9 mai. Avem și informații despre manifestările care s-au petrecut, dar și articole de polemică, de exemplu Povara Clișeelor, în care se pune problema sărbătoririi nu doar a Zilei Biruinței, dar și a Zilei Europei, care este de asemenea la 9 mai. Un material important din Opinia ar fi de asemenea interviul acordat de Victor Catan, ex-ministru de interne. Interviul se numește Condamn eforturile puterii de a transforma Republica Moldova într-un stat polițienesc. Este vorba de profilul poliției noastre, de marile încălcări și denaturări ale numelui de polițist și ale misiunii Ministerului Afacerilor Interne actualmente, ministerul fiind subordonat intereselor puterii.
A fost publicista Irina Neche de la săptămânalul Opinia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Chișinău a luat ființă o nouă alianță electorală. Moldova Democrată va cuprinde Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat și Partidul Social Liberal. Liderul ei va fi Serafim Urechean. Președintele George Bush a luat ferm apărarea ministrului apărării Donald Rumsfeld în scandalul provocat de umilirea prizonierilor iracheni. Acestea au fost știrile serii. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.